Hezký dobrý den, milí posluchači a také milí účastníci naší dnešní telefonotéky, živě vysílané z galerie Vinohradská 12 Českého rozhlasu. Už úvodní skladba, předehra z Bernsteinova Candida, opery, či spíš možná operety, jak se to vezme, předeslala téma dnešní telefonotéky. Dnešní host je totiž bytostným muzikantem, jací se rodili v době, kdy se ještě nedělili hudební profese na tvůrce a interprety, kdy neexistovala hudba vážná a nevážná, kdy se hrálo to, co bylo aktuální a nostalgicky se nevzpomínalo na to, co se hrálo před 102 lety. Jako bychom dnes zapomínali, že každá hudba je tvořena z 12 tónů. Hovoříme-li tedy o hudbě evropského kulturního a hudebního okruhu a pomineme-li mikrointervaly třeba v hudbě čtvrttónové, tak vlastně všechny skladby jsou jakýmisi příbuznými a je to jedno, jestli je to hudba vážná nebo populární. Samozřejmě je rozdíl mezi kontemplativní hudbou chrámovou a hudbou populární písničky. A je jasné, že hudba prošla a stále prochází složitým vývojem, do nějž mají co mluvit žánrové druhy z jiných končin světa, a to nemyslím zdaleka jen na jazz a hudbu afroamerickou. Prostě užití, používání hudby v současnosti je tak pestré jako u žádného jiného uměleckého druhu. A neznamená to, že bychom se měli tvářit povýšeně, když slyšíme obyčejnou písničku, že bychom se měli pobaveně usmívat, když si muzikolog analyzuje, že slavný muzikál vlastně mluví řečí pozdních romantiků, a když začneme nechápavě kroutit hlavu nad tím, co ti mladí dnes vlastně poslouchají. Protože Mozart psal hudbu zábavnou i závažnou, protože dnešní moderní populární hudba má k dnešní vážné hudbě blíž, než bychom si mysleli. A tak vítám Petra Maláska, skladatele a klavíristu, a hned se ho zeptám, co si myslíte o rozdělení hudby na vážnou a populární, nebo muzikologickou terminologií nazývanou artificiální a non-artificiální. Ještě jednou dobrý den, Petře.
Dobrý den, já taky děkuji za pozvání, moc si toho vážím, že tady můžu sedět. A začali jsme teda pěkně vážně, ale ono je takové okřídlené sousloví, že hudba se rozděluje na dobrou a špatnou a ne na vážnou a nevážnou. Samozřejmě já si myslím, jako je tisíc lidí, tisíc názorů a tisíc vkusů. A proto já si myslím, že každému bychom měli dopřát tu svobodu, přesně to, co chce poslouchat, protože někomu nestačí populární hudba, někomu nestačí muzikály, když do divadla chce operu. Já sám se řadím mezi tyto lidi. A proto je tolik stylů, proto je tolik úžasných muzikantů a proto je i tolik špatných muzikantů, ale kteří mají poměrně jako velký úspěch. Takže já jsem takový jako tolerantní člověk, speciálně co se stylů a co se hudby týče a vůbec umění, co se týče, a myslím si, že všechno má na tom světě svoje místo, pokud má aspoň jednoho posluchače, jednoho diváka. Hmm.
No, já si to myslím také, já jsem přesvědčen, že většina posluchačů prostě na Beethovena se nedá tancovat, teda většinou, a každý hudební druh má prostě své místo. Ta hudba se rozdělila vlastně v romantismu, myslím si trošku už předtím v baroku, ale přeci jenom to rozdělení, které je takové trošičku násilné, opravdu není dlouho a bylo spojeno s tím, že opravdu ti tvůrci zároveň byli interprety, a ve vašem případě to vlastně je to samé. Hrajete hudbu nejenom teda svojí, ale hrajete teda hudbu i přejatou, ale hrajete ji, vy děláte ji, máte ji v rukou. Co si myslíte, kdy se to opravdu, jako proč se to rozdělilo tak od sebe?
No, já právě si nejsem úplně jistý, jestli tohle dělení tady nebylo od nepaměti. Já si myslím, že vždycky tady byly nějaké písničky, které si zpíval lid, nebo běžný lid. Pak tady byly lidová hudba. A to byla možná jakoby náhražka té naší populární hudby dnešní. A pak tady byli skladatelé, umělci, kteří ať už psali užité umění pro chrámy, pro kostely, psali mše, anebo ať psali pro divadla, tak pořád se to nějak rozdělovalo. Pořád jedna hudba byla méně dostupná pro některé lidi než jiná. Takže myslím si, že to bylo od nepaměti. Od nepaměti určitě byly i spory. spory, co je lepší, co je horší, ale takový ten zlom přišel až podle mě s rozvojem médií, kdy najednou se hudba dala šířit, vznikaly nahrávky a tam někde jako se to ty nůžky rozevřely asi více, ale o to možná bohatší je ten hudební svět a o to více stylů se dostalo mezi lidi.
Když bychom se ale vrátili do té minulosti, tak tam bylo velmi zajímavé, že interpreti, hudebníci se vlastně pohybovali právě na obou těch březích. Lidoví muzikanti hráli na tancovačkách, ale zároveň si je zámecký pán pozval do svých kapel a tam hrávali v těch kapelách a proto ty břehy se vždycky odjakživa ovlivňovaly vzájemně.
No a není to nádhera. Já si myslím, že když někdo má ten dar a umí na nějaký hudební nástroj a může potěšit kohokoliv. Mě učila část mého dětství nebo mládí Valentina Kameníková, fantastická pianistka, koncertní umělkyně, velice uznávaná. A tak když sedla k pianu a začala hrát jazz nebo začala hrát ruské písničky, tak to byla jako obrovská nádhera. A ještě jakoby s tím jejím poučeným nebo poučenou interpretací, kdy ona neměla absolutně problém s technikou, takže ona to hrála jako listové etýdy, hrála ty písničky, ale bylo to fantastické. Já si myslím, že o tom to je zahrát cokoliv, potěšit, anebo dojmout, anebo ukázat kus toho pravého umění, čímž teda nevím, to je otázka, co je to pravé umění.
Tak o tom možná třeba ještě bude chvilku řeč. Jedna věc je ale velmi zvláštní nebo signifikantní pro současnou dobu, pro ty, kteří se pohybují v tom světě, dejme tomu, populární hudby, a to je to, že vlastně řada z nich už nyní má klasické hudební vzdělání a že vlastně to vzdělání v současné době opravdu pro tu dobrou hudbu, pro tu profesionální hudbu je strašně důležité. Co znamená pro vás hudební vzdělání nebo znamenalo hudební vzdělání právě k tomu, abyste se mohl pohybovat v té oblasti populární hudby? Nemusel se to nikdy zahodit třeba?
Já si myslím, že to je naprostý základ. Já si myslím, že to je jako u všech, když chci udělat dobrou skříň, tak já musím rozumět dřevu, já musím přesně vědět, kde ho uříznout. Stejné je to s hudbou. Já musím nějakým způsobem ovládnout to řemeslo, abych potom mohl už pak dělat cokoliv. A myslím si, že klasické vzdělání, to znamená projít ať už jako interpret všemi etídami, sonátami, koncerty, a nebo jako skladatel, to klasické vzdělání, opravdu si osahat hudbu mistrovskou, osahat si formy, osahat si instrumentaci, že to je naprosto nezbytné pro to, aby člověk potom si byl svobodný v tom rozletu, v té fantazii a mohl si dělat opravdu, co chtěl.
Tak určitě s tím souhlasíme, prostě profese v každém řemesle nebo v každé lidské činnosti je tím základem a teprve nad to se může něco stavět a jenom ten dobrý řemeslník může udělat, jak jste říkal, tu dobrou skříň.
Ano, ono je to pak strašně poznat. Když potom skladatel napíše písničku, byť v oblasti populární hudby, tak je strašně poznat, jestli už někdy má za sebou tu symfonii, anebo ne.
Vážení posluchači, tak vidíte, že naše telefonotéka na stanici Vltava se opravdu zajímavě rozjíždí. Petr Malásek, náš host, bude povídat nejen o sobě, o své hudbě, o svých aktivitách, bude odpovídat na vaše dotazy a nejen vám položí otázku, na niž můžete v průběhu pořadu odpovědět, ale také sedne ke klavíru a zahraje. Své dotazy a připomínky, jako vždy, nám můžete telefonovat na telefonní číslo 221 553 223 nebo posílat e-maily na naši adresu reflektor@rozhlas.cz a s nimi prosím ještě trochu vydržte, vy u přijímačů i vy, naši milí hosté, tady v sále galerie Vinohradská 12 Českého rozhlasu, odkud dnes vysíláme. Petře, když jsme tak hovořili o přesazích hudby vážné a nevážné, co byste nám nyní nabídl k poslechu? Co takového Gershwina?
Gershwin je fantastická volba. Já jsem se snažil i v tom výběru hudebním, když jsem byl osloven a tady požádán, abych přinesl nějaké nahrávky, tak jsem se snažil vybírat nebo lovit v těchto vodách. A Gershwin je zrovna ukázka skladatelů, který mi naprosto konvenuje. ale tady je to ještě umocněno, že to bude Gershwin v interpretaci Herbieho Hancocka. Já mám takovou svatou trojici pianistů, a to je Chick Corea, Herbie Hancock, Brad Mehldau. A právě ten Herbie Hancock natočil CDčko, které se jmenuje Gershwin's World, a jedna ze skladeb je ukolébavka z Porgy a Bess, kterou geniálním způsobem Herbie Hancock doplňuje svým klavírem.
Tak si prosím ji pustme.
Thank you.
Vážení posluchači, posloucháte stanici Vltava Českého rozhlasu, živé vysílání telefonotéky z galerie Vinohradská 12, kde je naším hostem Petr Malásek, klavírista a skladatel. Dozněla krásná skladba v podání Herbie Hancocka a orchestru. Mimochodem, on měl klasické vzdělání. On se učil na klavír od 7 let, tuším.
No, to je z toho taky cítit. No. Tam je absolutně člověk bez limitů.
No, no, no. Prej v 11. vystoupil s Chicagským symfonickým orchestrem a hrál Mozarta a teprve potom se postupně dostával k jazzu. Jak vy jste se dostával k jazzu? I když se o jazzu budeme ještě bavit, ale tohle mi
rozumí. Já jsem se dostal k jazzu, když mi bylo 19. Já jsem tím, že jsem studoval klasiku, poměrně dobře jsem hrál z listu a tak mě vždycky bavila ta hudba v celé své šíři, takže ten rádius stylový jsem měl poměrně veliký. Tak to je ideální člověk, jsem byl pro studiovou práci, takže mě si často zvali do studií jako studiového hráče, pianistu a často jsem chodil do studia A Českého rozhlasu, Československého rozhlasu tehdy, natáčet hudbu
v Karlíně
a stalo se, že v tanečním orchestru Československého rozhlasu v Točru odešel pianista a byl jsem tedy osloven ve svých 19 letech, zda bych nenastoupil jako externista na toto místo, což byla pro mě jako nastoupit do Filharmonie, protože to byl orchestr plný legend v té době a tak jsem jako velice rád tuto nabídku přijal a začal jsem s nimi hrát a koncertovat, jezdit, natáčet. A tam jednou za mnou přišel Štěpán Markovič, saxofonista, nás tam bylo 7 mladších a zbytek byl jako už starší ročníky. A my jsme si říkali malá noční hudba, jako ta klika mladá. A právě Štěpán za mnou přišel, přinesl mi nějaké kazety a říkal, tohle si poslechni, to je skvělá věc. Byly to Steps Ahead, jazzová formace. No a já jsem tomu úplně propadal, takže jsem začal si schánět další nahrávky, což nebylo teda úplně v té době jednoduché. To bylo, teď se mluvím o roku 83, 19, takže to je už strašných let. No ale tak jsme si povyměňovali, nahrávali jsme si nahrávky a tam jsem někde objevil jazz. No a začal jsem zjišťovat, že najednou to kombinuje, ta hudba, která kombinuje všechno, co mi konvenuje. Určitou svobodu, určitou znalost, hloubku a hlavně je to takový nekonečný příběh, že čím víc se to hrajete, tím víc zjišťujete, že to neumíte. Takže tohle to mě docela baví v životě, to je taková moje filozofie, pořád se něco učit. A to mi zůstalo dodnes.
Ale tu svobodu jste mohl získat jenom proto, že už jste měl něco nacvičeno, že už jste nějaké to školení, nějaké ty školy za sebou měl. Přivedl vás ke klavíru tatínek?
Ano a i ne. Můj tatínek byl pianista a skladatel Jiří Malásek, ale nemůžu říct, že on mě přivedl ke klavíru. Spíš to prostředí. Já jsem samozřejmě se narodil, kdy vedle dětské postýlky ten klavír stál, takže moje první krůčky chodily kolem klaviatury.
Mozart poslouchal hru ve 4 letech pod klavírem své sestry.
No tak to já nechci se srovnávat samozřejmě s Mozartem, ale měl jsem to podobně. Kdy všechny ty slavné věci, které táta napsal, nebo poměrně známé věci, ať už to byly Starci na chmelu, Dáma na kolejích, Pantau, seriály a všechny ty témata, vznikaly u nás doma, já pod tím klavírem seděl, takže dokonce jsem to konzultoval, si pamatuju pana Tau, takové to téma, kdy on si klepe na buřinku. Ale takže když člověk takhle vyrůstá, kdy klavír je něco podobné jako lednička, tak asi k tomu nějaký vztah přirozeně má a pravděpodobně jsem měl i nějaký talent, protože našli mi pana učitele, takže v 5 letech jsem někdy dostal školení a 2 roky jsem chodil k panu profesorovi Pavlíkovi a pak už jsem přešel na normální lidovou školu umění do Voršilské ulice, kde jsem teda měl velké štěstí na profesorku Trousilovou, což byla taková legenda mezi profesorkami. Dodnes na ní pamětníci vzpomínají a ta mě v podstatě připravila a po ose lidová škola umění, konzervatoř, akademie, já jsem se dostal až sem do telefonotéky, takže se to vážím.
Jak ta Voršilská samozřejmě je proslulá a vycházeli a vycházejí z ní muzikanti úžasní. V čem byla tak výjimečná?
Metodikou. Tam bylo několik profesorů, kteří položili metodiku pedagogiky pro malé děti. Ať už to byl klavír, nebo ať už to byl jiný nástroj, ale u toho klavíru speciálně, ale vůbec takové to neodradit děti tím, že musí někde sedět a dřít stupnice, ale byla to taková škola hrou. Takže tato metodika, myslím, že velmi dodnes pokračuje je to, tuším, na Žižkově, na Komenského náměstí, hudební škola hlavního města Prahy, což je v podstatě ta bývalá Liduška ve Voršilské ulici. Dneska už je to i hudební gymnázium. A ty děti, nebo ty mladí lidé, kteří projdou touto školou, tak si troufám říci, že si nikdy tu hudbu neotráví. Oni jako tu hudbu mají rádi, protože jsou tak vychovaní a nikdy nebyl nikdo z těch učitelů, který by jim to znechutil.
Já si vzpomínám, když moje děti začínaly hrát na klavír, protože chtěli z začátku, tak velmi rychle právě byly otrávené. A mě strašně vadilo, že ten drill, který je částečně nutný, samozřejmě, ty stupnice se prostě člověk naučit musí, nebyl nikdy proložen s takovou tou snahou a snahou naučit děti improvizovat, naučit je doprovodící písničku, snahou zahrát si cokoliv. A to v té Voršilce bylo, že jste nějakým způsobem třeba už byli vedeni k tomu, abyste si vlastně sami hráli třeba pro radost nebo improvizovali. Dělalo se to tam?
Myslím, že ne úplně takhle vědomě. Tam, pokud někdo chce na nástroj, tak musí ty stupnice zvládnout. Tam ten drill je nezbytný. Ale možná ten systém byl v tom, že ty děti ten drill nepovažovali za až tak hrozný, protože vlastně nevím proč.
Ale to je osobností pedagogů. Ale, jo,
ano, kteří... tak, ale vlastně nikdy se nestalo, že samozřejmě žádné dítě nechce sedět v několik hodin a cvičit na nástroj, protože všichni jeho kamarádi lítají venku a jsou někde a hrají dneska počítačové hry. Ale možná je to taková nějaká výchova, že ta hudba je něco, co, čemu stojí za to tyto věci obětovat.
Jste skladatel, hrajete v mnoha formacích, máte mnoho aktivit. Máte čas na cvičení ještě klavírní doma?
No, snažím se. Velice se snažím. Snažím se minimálně tu hodinu denně tomu věnovat. Samozřejmě někdy se to nepodaří, někdy, když je hodně povinností, ale je to to, o čem už jsem se zmínil. Čím více člověk se do toho ponořuje, do té hudby a do toho nástroje, tak tím více se rozvírá ten svět, který ještě je nedosažitelný nebo nedosažený. Takže pokud se tím nějakým způsobem chci veřejně prezentovat tou hrou na klavír, tak musím cvičit samozřejmě.
Tak my vám teď dáme prostor, abyste se veřejně prezentoval. Asi vás poprosím, jestli byste nám nezahrál na klavír nějakou skladbu a aby jsme mohli posoudit jednak, jestli máme tady dobře naladěné piano, jak říkal Jiří Šlitr o Rudolfínu, já myslím, že snad jo. A jednak, aby jsme vlastně dokázali si představit, co to znamená propojení možná té klasické klavírní techniky trošku s tím jazzem. Co to bude? Co nám zahrajete?
Zahraju takovou jazzovou úpravu slavné písničky od Beatles, která se jmenuje Blackbird.
Tak prosím. Thank you. Variace na slavnou písničku skupiny Beatles Blackbird zahrál Petr Malásek, host dnešní telefonotéky na stanici Vltava. Vysíláme živě z galerie Vinohradská 12 a těšíme se na vaše dotazy na telefonní čísle 221 553 223 a také na naší e-mailové adrese reflektor@rozhlas.cz. Petře, když jste dostudoval nebo studoval AMU, jaké jste měl představy o své budoucnosti?
No, když jsem studoval AMU, tak se to ve mně tak trošku mlátilo, protože já jsem studoval v té době, dneska už to lze, dneska lze studovat jazz, je jazzové oddělení na akademii, tenkrát to nebylo, já jsem studoval skladbu u Jiřího Pauera, což byl pro mě svět velice přívětivý. Já jsem svého profesora měl strašně rád. On byl člověk, který byl bytostný muzikant a ukázal mi spoustu cest v těch mých věcech, které jsem potřeboval slyšet a potřeboval navést. Ale já měl už to štěstí na profesora už na konzervatoři. Já jsem studoval tam dva obory, já jsem studoval u Emila Leichnera klavír, což byl takový můj náhradní tatínek v podstatě, protože já jsem přišel o tatínka, tatínek mi odešel, když mi bylo 19 let, takže jsem se upnul k tomu svému profesorovi Leichnerovi a tak jsem ho jako velice poslouchal. On mi nahradil jakoby ten mužský element v rodině. A pak druhý profesor skladby byl František Kovaříček a to byl velmi moudrý pán, zakladatel hudební mládeže v České republice a měl obrovské znalosti literatury hudební, takže to byla ta výhoda, že když jsem mu přinesl nějakou skladbu, on se na to podíval a říkal, tadyhle to místo, podívejme, jak by to řešil, já nevím, Arvo Pärt, a sáhl do své nekonečné knihovny, vytáhl partituru, nalistoval stránku 69 a tam mi ukázal přesně v partituře podobný problém. Takže s tímto způsobem já jsem se takhle učil na těch největších mistrech a myslím si, že to je ten nejlepší způsob, protože skladba jako taková se dá těžko naučit, nápady nikoho člověk nenaučí, ale to, jak pracovat, tak to se naučí jenom od těch, kteří to opravdu umí.
Ale určitě jste si nepředstavoval, že asi za 30 let po absolvování konzervatoře budete a Akademie muzických umění budete jedním z nejžádanějších klavíristů u našich vlastně slavných zpěvaček.
No já bych to tak nepřeháněl samozřejmě, já tady to jako mojí velkou úctu mají ty opravdoví klavíristé, kteří absolvují svoje recitály na koncertních pódiích. Já jsem jenom doprovazeč.
No, jste trošku skromný. Jste velmi inspirativní doprovazeč, protože umění doprovazeče, zvlášť v té, teďka řeknu, vaší hudbě, opravdu je, jak se nehezky česky říká, o souznění a o vzájemném porozumění. Vy jste se stal vlastně dvorním doprovazečem například Hany Hegerové. Hana Hegerová, zpěvačka, kterou asi celý národ miluje. Jednou jste o ní řekl v roce 2011, a to bylo v době, kdy vlastně jste ukončovali spolupráci, tak jste řekl taková krásná slova. I když jsme s paní, tak jste ji oslovoval, často hráli sami v dů s pianem, byl to pokaždé originální zážitek, do něhož se promítala její momentální nálada, únava, bezprostřední dojem se setkání s kolem jdoucím. Tohle všechno dostala během první sloky, první písně do posluchačů. Jaká byla a jaká je Hana Hegerová?
No, přesně, to se podepíše i dneska. Ono, to je hrozně vzácná věc, když najdete spolu hudebníka nebo kolegu, nebo v mém případě teda dámu, zpěvačku, se kterým máte takovéto souznění. Ono, jsou to zhmotnělé emoce. My si sedneme na to jeviště, na to pódium, ona začne zpívat, já začnu hrát a my si musíme dokonale porozumět. Je to jakoby dialog mezi lidmi i mimo hudební ale nějak přes ty tóny já to umím lépe. A najednou zjistíte, že stejně s tím člověkem dýcháte, že stejně se nadechujete jako on, že ty fráze stavíte stejně, že už dopředu víte, co on udělá. Je to takové napojení, taková telepatie. A je to vlastně jazz. A to je právě to, co mě na té hudbě baví, že ani jeden koncert není stejný jako ten předešlý. Ani jeden koncert není stejný jako ten, co bude. Každý je originální a po každé je ta nálada trošku jiná tempa, trošku jiné noty já tam hraju, trošku jinak ona to zpívá a je to jako pro mě velice vzrušující.
Já jsem vždycky velmi obdivoval, že většinu svých koncertů, které jste měl s ní i třeba s Martou Kubišovou, vlastně i s Lucí Bílou, hrajete z paměti. Hrajete úplně všechno z paměti.
Ano. Já hraju z paměti, protože v tento moment vlastně vy cítíte jenom tu hudbu. Tam my nemáme žádné noty napsané, jako co by tam mělo být. My jsme samozřejmě s paní Jägerovou měli určitě takové pilíře v koncertě, které byly neměné, ale všechno ostatní byla improvizace. A ono, i teď je to improvizace, takže někdy, samozřejmě, když jsou nové věci, tak si pomáhám. Mám třeba napsané jenom harmonické značky, ono to stačí. Ale ten doprovod se vytváří a po každý je trošku jiný a vlastně je velmi závislý na tom, v jakém jsme sále, pro jaké hrajeme lidi. Takže
vlastně se dostáváme k tomu, o čem jsme mluvili na začátku. Prostě ve vás se snoubí ten ideál vlastně interpreta a tvůrce, protože to je tvůrčí práce, to není jenom interpretační práce. Petře, co kdybychom si pustili teď jednu krásnou píseň vlastně z posledního alba, které Hana Hegerová natočila, které se jmenovalo Mlýnské kolo v srdci mém, po písničce, kterou vlastně ona natočila, kde mě naprosto fascinuje tím ponořením do toho textu a do hudby, kde už vlastně ani skoro nespívá, ale prožívá to.
Ano, ona vždycky říkala, že posluchač strašně rychle odhalí nepravdu, že to, co interpret zpívá, musí být naprosto podáno tak, že tomu naprosto ten interpret musí věřit. A ona se toho držela, drží dodnes, protože se těší k mému velké radosti, dobrému zdraví. Nedávno jsme u ní byli s celou kapelou na návštěvě a ona nestratila humor, což je to nejdůležitější. Je s ní veliká legrace, protože si myslím, že když člověk ztratí humor, tak to je začátek nějakého stárnutí a to u ní ještě strašně dlouho nehrozí. A jsem velice šťastný, že se povedlo ještě natočit to poslední CD, na které jsme čekali přes 20 let. A dělali jsme to formou takových večírků ve studiu, že jsme se sešli ve studiu, udělali jsme si tam takové jako hezké prostředí, dobré jídlo, dobré pití a vždycky se tak mimochodem u toho natočila nějaká písnička. A jedna z nich je právě Mlýnské kolo v srdci mém na text Pavla Vrby, což já považuji za jeden z jeho nejlepších textů.
Tak já poprosím režii, aby nám pustila písničku Mlýnské kolo v srdci mém. Je to píseň s hudbou Michela Legrána a český, krásný český text napsal Pavel Vrba, Hana Hegerová.
Jak ten déšť, co vzhůru zlétl k nebi zpátky z dešníků. Déšť tak starý jako svět, co mou kůží pronikl. Jako písek do hodin, který ty jsi mi nasypal. Písek, co mě rozhodil, co mi pojem času vzal. Jako strom, co z rána má znovu rosný diadém. Jako světlo, jako tma, jako pramen k němu jdem, tak roztáčíš jménem svým kolo mlýnské v srdci mém. Jako oheň v žirafách, který dalí zapálil, jako víno v karafách, co s mým pítěm vzpovzdálí, jako když se zbláznil sníh, který víří nad stepí,
jako moudro knihy knih, drží slov, co oslepí, jako plátno z výstavy, které slepým vrátí věm, jako šlágr chytlavý, co se vtírá jako krém, tak roztáčíš jménem svým kolomlínské v srdci mém. Jednoho dne, nevím jak, malbu štětec porušil, z hnízda slov jen vypad tak, nic víc, pípnul do duší. Stopy písku odliv hladí, první z listů na zem spad, deska stolu prsty svádí, hrá nervózní prstoklad. Mlha ve mně, podzim k tomu, déš bubeník o kapu, hraje píseň holým stromům, píseň, kterou nechápu. Listí už je nad kotníky, k tomu nebe šmouhavé, je dost těžké říkat díky za to, co už nemáme. Jak déšť, který letí k nebi zpátky z dešníků, jako kámen staletý s datem mého zániku, i když nemám k tobě šém, dál roztáčíš jménem svým kolomlínské srdci mém.
Paní Hana Jigerová, krásná píseň, krásná ta tíha toho mlýnského kola v srdci a ta tíha života je z toho tak cítit. Vy jste teď říkal, že jste tu desku připravovali na večírcích. Jak vznikal ten doprovod, který řídila Miriam Němcová?
To je možná špatně pochopené, my jsme tam dneska nevznikala na večírcích, my jsme si dělali takové happeningy z toho natáčení, takhle to bylo, protože milujeme paní Hegerovou a ona milovala takovýto způsob práce, takže takhle to bylo. A ta deska vznikala tak, že my jsme natočili s Robertem Balcarem, s Pavlem Zbořilem vlastně ve třech lidech v rytmice základy, společně se zpěvem a na tyto základy se potom dohrával orchestr a teď zrovna jsem vyprávěl, že konkrétně u této písničky, která není tempově úplně jednoduchá, pořád se to zrychluje, zpomaluje, je tam veliká agogika, tak Miriam Němcová si to jednou poslechla, potom zvedla ruce a oddirigovala smicový orchestr, že to bylo úplně bez jediné chyby.
Zmínili jsme vaši spolupráci se zpěvačkami, ale vaší velkou radostí je spolupráce s jazzovým kvartetem. Popište nám tu spolupráci a jaký to vlastně je kvartet.
František Kop kvartet. František Kop je přední náš saxofonista a společně s ním tam hraje ještě Martin Lehký na basovou gitaru a Pavel Zbořil na bicí. A je to veliká radost. My už spolu takhle děláme téměř 20 let. Vlastně ve všech projektech, které ani nejsou jazzové, ať už doprovázíme Lucii Bílou, Martu Kubišovou, tak pořád hrajeme v tomto našem kvartetu ve stejné sestavě. Takže se známe dokonale a snažíme se tak minimálně jednou týdně nebo jednou za měsíc objet všechny pražské jazzové kluby. Někdy se povede vyjet i za hranice Prahy, někdy se povede vyjet i za hranice republiky. Absolvovali jsme turné po Číně, což bylo velice zajímavé. Mnohokrát jsme byli v zahraničí a je to taková, krom toho, že to je krásná muzika, snažíme se z 90% dělat vlastní věci, vlastní tvorbu, a velmi plodný skladatel je František Kop, já také se snažím přispívat, tak je to taková i hudební hygiena trošku pro mě, protože přijít do jazzového klubu, kde dneska je většina posluchačů cizinců, kteří tam přijdou, chtějí slyšet dobrou hudbu, dobrý jazz, vůbec nevědí o muzikantech nic, takže tam vás neobestírá žádná sláva, ať už je to sláva Františka Kopa nebo ostatních spoluhráčů. Oni prostě chtějí jenom výkon. Takže dostat tyhle posluchače a zaujmout je, strhnout je na svou stranu, to, že člověk začíná každý večer od začátku, je velice poučné a velice motivující k tomu, aby člověk opravdu za sebou něco dělal a cvičil.
Když jsme si povídali před tímhletím pořadem, tak tě zaujalo to, že jste říkal, že když vejdete do jazzového klubu, tak z vás všecko spadne, to za prvé. A za druhé mi zaujalo, že položíte ruku na klávesu a v ten moment ještě nevíte, co budete hrát.
Co budeme hrát, víme, ale jak to dopadne? Jak to dopadne? A to je, jako, no, není to vzrušující, ono to... Samozřejmě je to tak, to, co jsem říkal už o paní Hegerové. Ten jazz je velice svobodná hudba. A jak se ta skladba pojme zrovna, protože najednou třeba bubeník má špatnou náladu a hraje úplně jinak, než hrál včera, a to znamená, že já se musím taky hrát úplně jinak, aby to nějak pasovalo do sebe. Ona je to taková skládačka, celý ten jazzový kvartet. Takže vždycky z toho se snažíme nějak to povýšit a vypracovat, vybudovat, vystavět skladbu, která má hlavu a patu a která má nějaký smysl a oblouk.
Jazz vlastně vznikl z hudby Afričanů, kteří byli přivezeni do Ameriky, je to hudba teda Černé Ameriky, když vlastně postupně se tou kombinací v tom kadlubu na konci 19. na začátku 20. století se z toho vlastně smíchala se i ta bílá, i ta černá hudba a je hodně postavená na improvizaci. Ale je to vlastně původem lidová hudba. Když byste se zamyslel nad českou, moravskou lidovkou, také tam je ten improvizační prvek v ní?
No určitě, já si myslím, že hlavně ten vývoj těch písniček, ten vznikl jenom improvizací, že někdo zpíval, ten druhý to zpíval trošku jinak a ustálilo se to v nějaké podobě a dodnes jednu konkrétní písničku zpívají v každé vesnici trošku jinak na Moravě, ale já mám strašně rád lidovou hudbu. Mám strašně rád i úpravy lidové hudby, takové ty artificiální. Nemám moc rád, když se kombinují styly. Já třeba nemám moc rád, když se kombinuje jazz s touto lidovou hudbou. Že tam najednou to pro mě ztrácí i tu průzračnost a čistotu té lidovky a i nějaký ten jazzový princip. Ale pokud, jak už jsem dneska říkal, pokud to má aspoň jednoho posluchače, kterému se to líbí, tak samozřejmě to má smysl, ať se to dělá.
Jasně. Já bych řekl, že teď přišel čas na to, abychom se začali zabývat soutěžní otázkou. A ta soutěžní otázka dneska je vlastně, jak jinak, hudební a posluchačská. My bychom poprosili režii, aby nám pustila skladbu, která je také v podání paní Hany Hegerové. A Petře, zeptáme se na co?
Je to velice krásná písnička, kterou jsme na koncertech i hráli. Je to písnička pouze s doprovodem kytary. Pan kytarista Jirmal ji hrál. A já bych se chtěl zeptat na autora, protože má to takové zvláštní prvky, ta melodika, tak bych se chtěl zeptat, jestli náhodou některý z posluchačů odhalí autora.
Tak poprosím režii, můžeme pustit soutěžní otázku.
Kdybych tak jednou mohla vidět, jak rozkvétá jasmín, tu chvíli, kdy se rozpuká na květ a vytryskne z tmy, zakryla bych ten jasmín dlaní, aby ho neodvál vítr, neodplavilo usínání, aby ho nezničil čas. Ten jasmín v noci tolik voní a svítí a vábí a musíš myslet na hedvábí, když dáš si jej k rtu, ale ráno je chladné.
Vážení posluchači, posloucháme soutěžní otázku. Ptáme se vás, kdo je autorem písně, která právě zní a kterou zpívá paní Hana Hegerová.
Chci vidět na své vlastní oči, jak vyrůstá láska. Zažít tu chvíli, kdy se točí s člověkem nebe i zem. Zakryla bych tu lásku dlaní, aby ji neodvál vítr, neodplavilo usínání, aby ji nezničil čas. Láska v noci tolik pálí a láká.
Zatím ještě nemáme nikoho, kdo by uhádl, kdo je autorem písničky, která právě zazní. Petře, dáte nějakou nápovědu?
Můžu dát malou nápovědu. Já jenom můžu říct, že tato písnička je přesně tak stará jako já. To znamená, že vznikla v roce 1964.
Takže autorem nemůžete být vy ani nikdo ze současných autorů, ale určitě to... Tak už máme někoho. Dobrý den.
Dobrý den, tady Petra. Já si myslím, že autorem je tatínek pana Petra Maláska.
Tak máte úplnou pravdu, gratulujeme. Takže si ještě písničku asi doposlechneme a buďte prosím tak laskav a zůstaňte na telefonu, domluvte se s režií. Jste za tuto otázku a za odpověď na tuto otázku výhercem CDčka, kde zní skladby Hany Hegerové a je tam na ní právě tato krásná píseň o Jasmínu pana Jiřího Maláska, otce dnešního hosta. Tak, skladba dozněla. My jsme hovořili trošku o jazzu. Já dám ještě jednu otázku, která mi hrozně zajímá, velmi mi zajímá. Proč si myslíte, že Praha v posledních asi 10-15 letech, možná trošku i dřív, je takovým jazzovým městem jazzu zaslíbená? Čím to je?
Praha je velice jazzu zaslíbená. Tam má tolik jazzových klubů, jako nemá Berlín, jako nemá Vídeň. A my jsme tomu rádi. A proč to je? Možná, že jsme tak uprostřed, že se tady kříží ty cesty, je tady čilý turistický ruch, že turisté velice rádi poslouchají jazz. Já si myslím, že to je otázka trhu. Takže pokud ty jazzové kluby se uživí, tak mají nějaký smysl. Ale hlavně, za co jsem nejvíc rád, tady je spoustu klubů, které mají ducha. Tady je spoustu majitelů těch klubů, kteří opravdu milují ten jazz. Mají k němu vztah a byť jazzový klub není zrovna výdělečná činnost, že je spoustu lepších profesí a spoustu lepších akvizic pro to, aby si člověk vydělal nějaké peníze, tak jim stojí za to večer co večer tam zvát kapely a ten jazzový klub provozovat a sami se tím pádem obohacovat a tu hudbu poslouchat. Takže děkujeme my za muzikanty všechny, vám všem majitelům a jsem za to rád.
Tak my si teď poslechneme, jak hraje František Kopp Kvartet, jeden z častých hostů v různých jazzových klubech, nejen v Praze, a kde za klavírem sedí náš dnešní host Petr Malásek. Na stanici Vltava Českého rozhlasu v pořadu Telefonotéka je naším hostem Petr Malásek a právě dozněla skladba Kvartet číslo 2, který zahrál František Kopp Kvartet, jehož členem Petr Malásek je. Petře, mluvili jsme o klavíru, ale zatím jsme málo mluvili, když jste už naznačil své profesory, o skladbě. Vy jste studoval na konzervatoři právě u pana profesora Františka Kovaříčka, na akademii již u zmíněného Jiřího Pauera, pak vás měli na starosti Václav Riedelbauch a Ivan Kurz. Co vám každý z těch Ivan Kurz tam byl také? Nebo
Ivan, ano, Ivan Kurz, ale nebyl můj přímý profesor hlavního oboru. Ivan Kurz nás učil filmovou hudbu, byl tam jeden z členů toho profesorského sboru. Ale Václav Riedelbauch mě učil poslední rok, protože já jsem akorát můj poslední rok, pátý rok na akademii, se trefil do sametové revoluce, kdy tam bylo velké personální zemětřesení, spoustu profesorů odešlo, včetně teda mého Jiřího Pauera. A já jsem dodělával školu a absolvoval u Václava Riedelbaucha.
Petře, my máme pana Riedelbaucha, pana profesora Riedelbaucha, doufám, na telefonu. Slyšíme se?
To víš, že jo.
Dobrý den.
Václave, pane profesore, moc tě zdravím. Řekni nám něco o svém žáku, studentu Petru Maláskovi.
No, já jsem to, jenom bych to komentoval, to, co říká Petr, je úplně přesné. Já jsem dělal takovou porodní babičku jenom v tom samém konci, protože on měl partituru víceméně absolventskou připravenou, takže jsme dodělávali takové to finále před provedením. Ale nicméně, já jsem s Petrem byl v kontaktu už předtím, jestli můžu trošičku se ohlednout zpátky. Petr je pro mě takový zvláštní typ, takového zaputilce. On vlastně svým založením je v jiný než takový ten tak vážný, vážný umělec. Ale na druhou stranu si, já jsem to aspoň tak chápal, si chtěl dokázat prostě, že to profesionální školení bude mít a řada lidí to prostě nebyla schopna dotáhnout a on takovou tou svou zaťatostí to dodělal až do konce. To si strašně vážím. Protože není sporu o tom, že Petr je primární v zejména melodický a harmonický talent. To bylo evidentní od začátku. Ale ona přeci jenom taková ta skladatelská profesionální výbava chce svoje. Takže já jsem ho mučil například fugami a jinými věcmi takovými, které asi v životě potřebovat nebude, ale nicméně to se mnou vydržel a odapsoval. Ale ono se to na té práci prostě projeví. To znamená, že ten člověk umí technicky a já, co jsem od něj potom viděl, i velký divadelní věci a tak dále, tak myslím si, že ta výbava školní mu něco dala v tom smyslu, že je schopen, jak my říkáme, muzikanti utáhnout velikou plochu a to není vůbec žádná psina, to jako neumí každý. To myšlení je jiné než v takových těch krátkých, řekněme, písňových útvarech a tak dále. Petr prostě projevil tu schopnost vytvořit velikou plochu symfonického tahu, takže já do dneška na to rád vzpomínám. Bylo to takové letmé setkání, párkrát jsme se samozřejmě bavili a ona ta vysokoškolská výuka je víc jako, řekněme, kolegiální konzultace nad partiturou, než že by tam člověk práskal bičem, jak někde v nějaké mateřské škole, to určitě není.
Děkuju moc. Já to samozřejmě pro mě, já už jsem o tom tady mluvil, že já jsem považoval právě ty fugy za strašně důležitou věc. My jsme na konzervatoři.
Já taky, dokonce... Petře, já taky.
Ano, já si pamatuju, Juraj Filas, ten nás, my jsme dokonce se, jakoby, jak se pianista rozehrává, rozehřívá, tak my jsme každý den dělali fugu. A to, no, to bylo pravdě, strašně, no. To bylo strašně přínosné.
No, Václave, no. Mluvil jste,
mluvil Petře, si... ale neučíte vlastní děti fugám, že ne?
Ne, to no, mi... Nevím, co by mi řekl syn, teda.
Václave, sleduješ teďka dráhu Petra Maláska. Co si myslíš o tom, o čem jsme mluvili, nevím, jestli si nás poslouchal na začátku, o tom rozkročení mezi tou artificiální a non-artificiální hudbou. Někdy právě vy, vážní skladatelé, někteří na to zhlížíte trošku spatra. Co si o tom myslíš?
Ale já nejsem ten typ, já si to naopak velmi vážím. Hele, podívej se, já vždycky říkám, že není náhoda, když se něco stane šlágrem, tam musí být primární talent. A jestliže my takový takzvaní vážní někdy věci překoumáváme až moc, jako chceme to, celou tu tíhu světa vyjádřit, bohu jak, složitě,
Tam na to prostě není prostor, tam se musí mluvit lapidárně, k věci a jak se říká, mezi lidmi moc se to neokecá. To znamená, taková ta přímý atak na posluchače je strašně cenná věc. A když se člověk podívá do historie, tak vždycky i z těch velikánských mistrů přežívají v podstatě tyhle ty kusy, které oslovují člověka přesně. A já si myslím, to, co jsem říkal, že Petr Mlásek je pro mě ten, který právě projevuje i tu schopnost jinou, než jenom takové to krátkodeché, ale přímo čaré. Takže myslím si, že je to prototyp člověka vzdělaného, který v technicky umí, který je nad věcí a prostě vyznává, co si čemu úplně věří a to dělá. Já si myslím, že to je naprosto legitimní.
Václave, pane profesore Riedlbauchu, moc děkujeme za krásná slova.
Moc děkuji za krásná slova.
Moc zdravím a čekám na nějakou novou muziku. Na
já
nějakou novou
taky.
Muziku čekám.
Těším se, že se někde potkáme.
Taky. Pozvěte vážné autory, nebojte se toho.
Zdravíme také a děkujeme za telefonát.
Naschledanou.
Tam bylo řečeno jedna důležitá věc, že skladatel vlastně v každém oboru, ale možná více v oboru, kterému se věnujete, musí mít nápad. Co to ten nápad je? Kde se bere nápad?
No to kdybych věděl. A to kdyby kdokoliv věděl, tak má nejenom Nobelovu cenu, ale má klíč tady ke všemu. Nápad je úplně to prvotní a kolikrát to ani není hudební nápad, on kolikrát je to takový ideový nápad. Já hodně dělám filmovou hudbu, divadelní hudbu, scénickou hudbu a tam si myslím, že je úplně klíčový ten nápad vymyslet, jak tu věc uchopit. Když dělám hudbu k Romeovi a Julii, tak samozřejmě mám jako velmi podrobné konzultace s režisérem, jak on chce celou inscenaci uchopit, jak co tím chce říct. A potom já k tomu hledám jakoby nějakým způsobem hudební paralelu a snažím se tou hudbou tomu dát ještě nějaký plán navíc, aby nebyl samoučelný, aby působil velmi organicky v tom celkovém, v té mozaice toho celého, té celé inscenace toho celého díla. Ale tohle je pro mě úplně nejzásadnější a nejklíčovější věc.
Píšete u klavíru?
Já píšu u klavíru. Já jsem dokonce do nedávna ještě psal i partitury v ruce, s tuškou v ruce. Vždycky, že nejdůležitější nástroj skladatele byla guma, protože jenom těch vygumovaných not...
Razírka ano, ano. To byla.
Pro mě bylo naprosté utrpení. My jsme na konzervatoři v prvních ročnících museli odevzdávat partitury napsané tuší. Takže tam opravdu bylo redispero a my jsme tuší vymalovávali ty noty a tam, když člověk udělal chybu, tak to se muselo žiletkou prostě gumovat a už celá ta partitura byla znehodnocena. Tak ta guma je opravdu jako zázrak úplný. A dnes teda samozřejmě už používám pro psaní not počítač, ale ty prvotní nápady a skici a to dělám ještě s tuškou v ruce.
Říká se, že počítač ovlivňuje tu skladbu, tu skladatelskou metodu. Máte ten pocit, anebo vás to nějak nesvazuje a nesvádí to k určitým skladatelským klišem?
Bohužel mám ten pocit. Ono, když je člověk navyklý, tak jako já, že má propojenou tu ruku s mozkem, takže, nebo vůbec, když, já nevím, píšete v několika hlas o každém hlasu přesně víte, jak je vedený, tak ten počítač tohle, to, samozřejmě taky se to dá tak dělat, že to tam psát po hlasech, ale ten počítač svádí k určitému zjednodušování. Takže potom je člověk líný jakoby přemýšlet o těchto detailech a nechá to, ať to za ní udělá technika. Ne, každý to tak má, samozřejmě já věci, které jsou pro mě klíčové, stejně píšu v ruce a pak to jenom jakoby mechanicky do toho počítače na zobu, na klovu. Takže tak to je. Ale vůbec jako každé ulehčení techniky přináší i určité ulehčení pro mozek a protože člověk je z principu tvor líný, nebo aspoň já jsem, tak si tyhle ty ulehčení velice vítá, ale pak je to kolikrát na škodu tomu efektu výslednému a tomu vyznění.
Nic ovšem neulehčuje klavíristovi, aby když sedne k pianu, musel zvládnout 10 prsty. Kolik je tam kláves na tom pianu?
88
kláves na klavíru. Petře, já vás vyzvu, sedněte si opět ke klavíru a zahrajte skladbu, kterou můžeme prozradit. Budete hrát poprvé v životě?
Poprvé v životě. Takhle, ta skladba je moje vlastní, jmenuje se Pět v českých. A ne proto, aby odkazovala na nějaké politické konotace, ale protože je česká a že je na pět, v pětidobém taktu. A my ji vždycky hrajeme s kvartetem. A teď poprvé vlastně se pokusím ji zahrát solo klavír.
Tak se budeme těšit.
Musí dohrát nejdřív, musí dohrát.
Petr Malásek, host dnešní telefonotéky, kterou vysíláme živě ze z galerie Vinohradská 12. Dohrál skladbu, která se jmenuje Pět v českých. Já jsem si, Petře, pořád počítal muzikantsky půl litr piva, jak se těch pět počítá. Někdy jsem se tam nedopočítal, musím říct, ale určitě to tam bylo.
Ano, ano.
A já bych teď dal slovo posluchači nebo posluchačce, který je na telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Martina Veselá z Vysočiny. Zdravím pěkně pana redaktora, jeho telefonotéky jsou velice pěkné vždycky. Pěkně zdravím i pana Malářka Petra.
Dobrý den.
Je to určitě výborný pianista, ale velmi sympatický člověk. A chtěla jsem jenom podotknout k té vaší dotazu, kde vlastně je příčina toho, že jazz je teď tak populární. Já si myslím, že je příčina i v tom, že pan prezident Klaus pořádal jazzové večery na Hradě. Myslím si, že taky tím se jazz hodně rozšířil do povědomí lidí. Mrzí mě, že se na tohle zapomíná a že cokoliv pozitivního o panu prezidentovi Klausovi by bylo možno říci, tak se neříká, protože lidé bojí. Ale to už je jiná věc, tak jenom jsem tohle chtěla připomenout.
Máte nějaký dotaz na pana Maláska?
No, mám dotaz, jestli je taky pedagogem, jestli pedagogicky působí.
Děkujeme, Petře. Pedagogicky působíte?
Já jsem pedagogicky působil. Já jsem 2 roky učil na Pražské konzervatoři. Učil jsem tam skladbu, ale na oddělení, ne vážném, ale na oddělení populární hudby. Měl jsem 3 žáky, byla to skvělá zkušenost, bohužel pro mě trošku neslučitelná s praktickým muzikantským životem. Ono, když je téměř každý den koncert, do toho ještě spoustu práce skladatelské a člověk si musí vyhradit několik dnů v týdnu na to, že učí, tak tam se to opravdu nedá stíhat. A potom jsem se dostal do takových kleští, že jsem musel často ty hodiny nahrazovat tím, že jsem už měl dané koncerty, které jsem musel odehrát. Tak jsem po 2 letech se zdvořile omluvil, s čímž ovšem jakoby jsem nezavřel nad sebou vodu, co se týče pedagogické činnosti, je docela možné, že někdy v budoucnu se k tomu
vrátím. Stará kolena.
Na stará kolena.
Můžu potvrdit, že to tak přichází. Tak my děkujeme za hezké reakce a ještě jenom za krásná
já bych
slova.
Děkuju a já jenom bych chtěl zmínit, že my jsme několikrát také byli hosté v cyklu Jazz na Hradě. Bylo to skvělé. Někdy se povedlo, že se sešlo tam skvělé publikum. Ono se to tam odehrávalo v několika prostorech. Ne každý ten prostor byl pro jazz vhodný, protože jazz jako rytmická hudba, kde je bicí souprava a kontrabas, tak když potom to hrajete ve španělském sále, tak tam se to tak strašně rozléhá, že to není úplně jakoby ideální prostor akusticky. Ale prožili jsme těch večerů pěkných tam spoustu. A když se sešlo publikum, když to nebyli jenom takový ty lidé, kteří tam přišli vysloveně z povinnosti, že se to hodilo, aby přišli na koncert a byli opravdu vnímaví a reagovali, tak to byly skvělé večery.
Tak ještě jednou se chceme rozloučit s paní posluchačkou z Vysočiny, jestli jsem se nepřeslechl. A Petře, máme tady několik zajímavých dotazů na našem webu. Paní Lenka Jurášková se chtěla zeptat pana Maláska, jak se letos těší na soutěž Pianista roku?
Pianista roku, no tak to je, Pianista roku je, už se stává fenoménem. Pianista roku je soutěž, která je taková trošku netradiční. My už letos děláme 4. ročník této soutěže. A je to soutěž velice náročná pro ty adepty, protože zaprvé se tam může přihlásit úplně kdokoliv. Je to neomezeno pohlavím, věkem,
vzděláním.
Hlásí se tam profesionálové, hlásí se tam amatéři. Ona původně, ta soutěž vznikla v Maďarsku, byla převzatá a tady paní Petrofová z firmy, která vyrábí tak skvělé klavíry, tak ji přitáhla ještě ve společnosti jednoho pražského hotelu, který má teda maďarské kořeny, tak to přitáhli do Prahy. A tam to byla soutěž barových pianistů. A my, když jsme k tomu přišli, jako já jako člen poroty, jsem říkal, ale to je protimluv. Soutěžit barovém hraní, to, tak vyhraje ten, kdo nejméně ruší, protože barový pianista musí hrát tak, že to vlastně jakoby nikomu, že jenom vytváří tu náladu a vlastně ho nevnímáte. Takže říká, to je strašně málo na soutěž, tak pojďme vymyslet. A postupem času na koleně jsme vymysleli princip soutěže, že my soutěžíme v takovém jako komplexním muzikantství a ty lidi, kteří tam přijdou, oni dostávají na každé kolo speciální zadání a musí si s tím poradit. A hodnotí se jedna, která je jejich profesionální pianistická zručnost, která je jako mnohdy fenomenální. A speciálně u lidí, kteří jsou amatérští, tak ty hrají tak, že člověk tomu ani nechce věřit. Ale potom také hodnotíme, jak si poradí s tím zadaným úkolem, takovou jako uměleckou kreativitu, jak mají třeba za úkol, já nevím, písničku od Jiřího Suchého a někdo z toho vytvoří naprostou symfonii. A vrchol je úplně poslední kolo, které je teda každé, ve všech těch ročníkách jsme měli stejné, kdy si pianisté losují noty. Oni si vylosují 4 noty a musí dostanou, já nevím, třeba C, E, G, B a na toto téma musí zahrát 5minutovou skladbu na klavír, zaimprovizovat. To je velice náročný úkol, speciálně když si někdo vylosuje 2 tritóny po sobě, což je tak, takže vznikají jako aleatorní a atonální skladby, ale musím říct, že to je většinou jakoby soutěžní úkol úplně posledního kola, takže tam se dostává ta naprostá špička z toho daného ročníku a já jsem naprosto nadšený, s tím entuziasmem, ze kterého ty lidi do toho jdou. Teď nám začíná 4. ročník, akorát jsme měli nedávno výběrové kolo, kdy jsme vybrali 15 uchazečů. Tento rok to bylo velice těžké, protože se sešlo asi 30 lidí, kteří byli téměř všichni skvělí, takže my jsme museli 15 z nich vyřadit. Je mi to líto, kdyby přišli jiný ročník, tak samozřejmě budou někde v čele, takhle zůstali bohužel na chvostu. No ale čeká nás 5 krásných večerů a těším se na to.
Čili odpověď paní Juráškové, těším se.
A paní Juráškovou moc zdravím.
Ještě jeden zajímavý dotaz, který se týká vlastně dalších klávesových nástrojů. Hrajete elektronické nástroje, jak se k ním stavíte, jestli máte nějaký oblíbený elektronický nástroj nebo jeho zvuk a dále jestli píšete i nějaké jazzově inspirované noty pro začínající klavíristy, tak to jsou dva dotazy nejdřív těm elektronickým nástrojům.
Samozřejmě,
pan Chaloupka, abych
samozřejmě používám elektronické nástroje, ale pořád můj klíčový a prvotní nástroj je klavír. Takže já pokud to jenom trošku lze, tak dřevěný klavír, takový ten klasický, bez jakékoliv náhražky, je nenahraditelný. Takže já, pokud to lze, tak hraju na něj. Pokud ne, mám velice dobré elektrický nástroj, který je téměř věrný. Ale pak mám také několik nástrojů vysloveně syntetických, jakože, který vytvářejí zvuk pomocí syntézy. Měl jsem takové jedno období, kdy jsem se v tom docela jsem tím zaobíral a docela jsem se jakoby technicky v tom hrabal v těch střevech. Dneska už ty možnosti těch nástrojů jsou takové, že je to jako velice obtížné a člověk myslím, zaměstná větší kapacitu mozku, než by se slušelo a která mu pak schází na tu samotnou hudbu. Takže já už dneska v tom tolik nejedu, ale samozřejmě na nástroje elektronické používám.
A píšete nějaké teda skladby jazzově inspirované pro děti?
Skladby jazzově inspirované pro děti bohužel nepíšu, ale rozhodně to mám v plánu, protože vůbec jsem si říkal, člověk celý život dělá jenom scénickou hudbu a najednou je mi 50 let pryč a najednou jsem zjistil, že spoustu muziky tak jako vyletělo komínem, protože byly účelově složené pro dané konkrétní inscenace, které už se nehrají.
Petře, já vám skočím do řeči, máme dotaz na našem telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, Budáková Eva. Prosím, chtěla bych se zeptat, jak ta soutěž klavíristů probíhá. Jestli to je, jestli už je uzavřeno, nebo ne?
Ano, pro letošní rok už je uzavřeno, protože už to výběrové kolo proběhlo, ale myslím, že ta soutěž bude probíhat, ona totiž se velice rozrůstá. My jsme letos získali i záštitu Senátu, dokonce finálové kolo bude v Rudolfínu, bude v Sukově síni Rudolfína, z čehož mám velikou radost, takže se povedlo získat i určitou podporu České filharmonie. byť ta soutěž není prioritně vážno hudební nebo zaměřená na klasickou hudbu, ale právě taková ta šíře a ta stylová šíře, to je to vlastně to, co je můj ideál muzikantský, tak to já nějak si reflektuju tady do té soutěže a nejsem tam sám, já jsem jeden z členů tříčlenné poroty, jinak tam se mnou sedí Jitka Fowler-Franková, což je koncertní klavíristka, klasická, vystudovaná ve Spojených státech a žijící tam. A pak je Rostislav Čapek, což je zase stavitel hudebních nástrojů, ten zase má na tu hudbu úplně jiný pohled, ale velice, velice fundovaný. A čtvrtým porotcem je publikum. Takže nejenom porota rozhoduje o soutěžících, ale také publikum, jak je soutěžící zaujímá.
Takže pokud... Jsem tomu, že může někdo poslouchat, kdo by měl chuť si zasoutěžit, případně můžu já někoho informovat. Takže se mějte krásně, je to zajímavé. Jednou snad v galerii usednem taky s manželem.
Děkuji moc krát. Děkuji.
Děkujeme, mějte se moc hezky. Petře, my jsme teďka hodně dlouho mluvili a před tím pořadem jsme se domlouvali, že byste strašně, strašně rád slyšel jednu skladbu, kterou už jste neslyšel 32 let, jsme to tak počítali, kterou jste natočil v Českém rozhlase v roce 1984. Kolik vám bylo tehdy?
To by bylo 20.
20.
Byla to skladba, kterou jsem psal ještě na konzervatoři a nějakým způsobem se líbila hudebním redaktorům, říkali, tohle natočíme do rozhlasu. Je to cyklus sborů, ale sborů jenom pro 6 solistek, 6 zpěvaček, jmenuje se to Vokálinec, nemá to text, celé je to napsáno na vokály, takže každá ta část je na jinou slabiku nebo na jiný vokál a já sám jsem zvědav, protože jsem to opravdu 30 let neslyšel, protože v té době nebyly CDčka, nedalo se kopírovat, my jsme to natočili v rozhlase a tady to někde zůstalo v archivu a já jsem ani neměl doma od toho kopii, takže jediné, co mám doma, je partitura a moc se na to těším.
Tak v archivu to zůstalo a my si to teď poslechneme. To byly dvě části z cyklu sborů Vokálinec Petra Maláska.
Vidím, že 30 let uteklo jako voda. Já jsem se úplně dostal do těch svých sladkých 20 a úplně jsem viděl ty zpěvačky před sebou. Doufám, že ještě žijí všechny.
No, doufejme, že ano. Vaše skladatelská současnost je ovšem úplně jiná. Vy píšete scénickou hudbu, filmovou hudbu, ale hudbu pro balet a pro divadlo vůbec. Vaše, snad si myslím, největší úspěch je spojen se jménem Edith Piaf. Je to tak?
Ano, to je představení, které se hraje nejdéle. Ono mělo premiéru v roce 2000. A od té doby se hraje neustále...
V Plzni byla premiéra v roce 14, tuším, 2014.
No ale už je to zase obnoveno, už se to zase hraje, ale mezi tím se to hraje ještě v Brně, v Národním divadle, hrálo se to v Olomouci, hrálo se to tady v Praze. Těch inscenací bylo již několik a je to takovej plod naší spolupráce s režisérem a choreografem Liborem Vaculíkem, se kterým jsem tak nějak bytostně spjatý, co se divadla týče. My jsme spolu udělali 13 takovýchto velkých celovečerních děl. Začalo to pro Národní divadlo, ještě tam Libor Vaculík nedělal režii, tam dělal režii Josef Bednárik. A byla to strašně krásná práce. Jsme dělali baletní dvojvečer Malý pan Friedemann a Psycho. Bylo to tuším v 90. letech někdy. A pak těch představení v podstatě každý rok vzniklo nějaké, nejdřív to byly čisté balety, nebo takové jako lehce trošku jiné balety, ale jakoby jako žánr to byl balet. A pak to přestalo Liborovi Vaculíkovi stačit a měl pocit, že by se tanečníci měli vyjadřovat i slovem nebo písní. Takže někde vznikly nějaké činoherní vložky, ale teď poslední dobou už jsou to takové taneční muzikály. A mě tam strašně baví spojovat ten svět taneční s tím světem pěveckým a takových inscenací vzniklo asi 6 nebo 7 a vždycky se na každou další nabídku, protože Libor Vaculík je nepřeberná studnice nápadů, pořád má něco v hlavě, co bychom mohli udělat, teď zrovna má zase něco v hlavě, tak se těším, že to, se na to vrhneme a budeme to realizovat.
A už nemáme čas se dostat k filmové hudbě, protože těch filmů jste také doprovodil hudbou celou spoustu, dokonce jste dostal v roce 2002 cenu?
Nedostal jsem, já jsem, byl jsem nominován na Českého lva, ale dostali to kolegové.
Ale ta hudba filmová je velmi ceněná, je to specifický druh, specifický žánr. Byl bych si rád s vámi povídal o té módě koncertů filmové hudby, když jsme se na ten pořad spolu domlouvali, tak jsme si právě říkali, že nám to připadá trošku divné, že filmová hudba se dostává na koncertní pódia. Nedávno jsem poslouchal symfonii Pán prstenů, což je nádherná hudba, která je součástí toho filmu a najednou jsem zjistil, že když tam není ten film, tak je to vlastně strašně nudné. Co si o tom myslíte?
No, je to tak. Většinou hudba podtitulky je taková nosná, která by měla stát sama o sobě a zbytek je scénická hudba. Scénická hudba vždycky potřebuje něco, k čemu vytváří vlastně ten scénický nebo ona vždycky něco doprovází, takže potřebuje to, co doprovází. Tak já taky nemám moc rád, když se dělají koncerty filmové hudby, protože mnohdy to staví toho skladatele do role, že není moc dobrý skladatel. Ono přitom napsat dobrou filmovou hudbu, kterou posluchač ani nevnímá a která ho nese, určuje mu tempo, určuje mu náladu, umocňuje ty scény, umocňuje ten obraz, který vidí na plátně, je umění veliké.
Petře, už si opravdu máme velmi málo času a vůbec jsme se nedostali ke spolupráci manželské. Jaká je spolupráce s vaší paní Danou Morávkovou, výbornou herečkou, ale především choreografkou?
Ano, ideální bych řekl, protože jednak máte čas, nemusíme se doma hádat, ale můžeme řešit a vytvářet hudebně choreografická díla. Kolikrát se u toho i pohádáme, ale vždycky v dobrém a snažíme se, aby to bylo pro dobro věci. Já mluvím do choreografie samozřejmě, ona mi mluví do hudby.
Samozřejmě.
A vlastně si myslím, že to je ideál toho, jak by ty věci měly vznikat, protože vždycky je to nějaké komplexní dílo, kde se setkají energie a schopnosti několika lidí, ať už je to choreograf, skladatel, pak také třeba režisér, protože většinou se to dělá pro nějakou inscenaci nebo film. A já strašně na své ženě obdivuji její choreografické schopnosti, její slovník, její posedlost tou věcí, protože to si myslím, že úplně to je klíčová věc, být posedlý čímkoliv, ať už je to umění, nebo ať už je to spisovatel svým dílem. prostě milovat to tak, že až prostě to tryská ze všech pórů. A to ona má. Takže se mi s ní dělá velice dobře. Není to první spolupráce, my jsme teď zrovna dokončili film, ale těch spoluprací máme za sebou spoustu. Dokonce jsme se při jedné takové práci poznali. Byla to inscenace Petra Lébla Kabaret, to byl americký muzikál, ona tam dělala choreografii, já jsem aranžoval hudbu a pak máme celovečerní balet za sebou a několik filmů a vždycky je to skvělá příležitost.
Petře, já už tady na vás ukazuji, protože opravdu se chýlí konec. Mohli bychom si s vámi povídat moc dlouho. Myslím si, že i naši posluchači ve Vinohradské 12, v galerii Vinohradská 12 Českého rozhlasu, naši návštěvníci i posluchači u telefonu by rádi slyšeli o vaší hudbě, o vaší tvorbě. Já bych vám chtěl poděkovat za návštěvu, popřál vám mnoho skvělých hudebních nápadů, krásných chvil s vaším milovaným jazzem, mnoho nádherných koncertů a mnoho dobré hudby v divadle, na baletních prklech a také právě ve spolupráci s vaší paní. Vše dobré, brzy opět nashledanou.
Já moc děkuji za pozvání a bylo tady krásně a strašně to uteklo.
Dreadful dread.